veshët me lesh, ti lejohet të përdurët arme a zjarët në vetë mbrojtje ekstremi, si kurse që ka ndodhë rasti i fundit. Kemi shumë raste, se në Albemal dhe disa raste të tjera, kur për në punëtor të sigurimit, ekzekutohen për shkak se ata nuk kanë qenë të armatosur, nuk e kanë posë mundësin as të vetë mbrohen nga bombat kriminale.
Javën e kaluar në Prishtinë, një person ka qelluar për vdekje me armë zjarri, një person tjetër që i kishte hyrë në pronë dhe dyshohej se po kryente një vjedhje. Më herët gjatë këtij viti ka pasur disa raste kur gjatë kryerjes së vjedhjes hajnat kanë vrarë pronarët e shtëpive dhe rojet e bizneseve. Ndryshe, vitin e kaluar në Tërkosovën janë regjistruar 5735 raste të veprës penale vjedhje. Për Radion Europa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Meti shpreh shqetësimin se gjatë votimit në parlament të ndryshimeve kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes së Maqedonisë me Greqinë mund të ketë ndikime në proces, prandaj ai u bën thirrje institucioneve që të jenë kujdesshme në këtë drejtim. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kryetari i BDI-s flet edhe për heqjen dorë nga kërkesa për ndryshime kushtetuese sa i përket gjuhës shqipe. Intervistën me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim e ka realizuar Zerjeta Hajro Yahjaga.
Zoti Ahmeti tani më faza e dytë e ndryshimeve kushtetuese ka kaluar, ndërkohë që rrjedh debati publik për ndryshimet kushtetuese dhe pastaj sërish do të nevojiten të sigurohen 2/3 e votave për të miratuar ndryshimet kushtetuese. Prisni të ketë probleme gjatë sigurimit të 2/3 të votave?
Tani të them shu të vërtetën, sikur kam një farë shqetësimi, sepse kjo është një proces goxha i rëndësishëm, frigohem që të mos lëndohet nga pakujdesit e institucioneve, të mos krijohet ai opinioni se ky është një proces që veç është mbyllur, veç që ka përfunduar, ky proces akoma është në zhvillim dhe duhet të gjitha institucionet shtetërore, ligjdhënëse, ligjzbatuese të jenë të kujdesshëm ta ruajnë nga ndonjë inflamacion i jashtëm, sepse lehtësisht mund të dëmtohet imuniteti i këtij procesi.
Çka nën kuptoni me atë kur thoni se të gjitha institucionet duhet të jenë të kujdesshme ndaj procesit?
Nuk mund të veçoj, por të gjitha institucionet kanë përgjegjësi për ta ruajtur imunitetin e procesit. E thash në fillim që nga organet shtetëdrejtuese deri tek organet ligjvënëse e ligjzbatuese. Të gjithë kemi përgjegjësi për ta ruajtur vazhdimsinë e procesit dhe procesi të qëndrojë i shëndetshëm në këmb deri në përfundim.
Zoti Ahmeti, për cilat institucione më konkretisht mendoni?
Unë thashë duhet të gjithë të jemi të kujdesshëm, përfshi tu tani në fund edhe partitë politike.
Zoti Ahmeti, teksa jemi tek ndryshimet kushtetuese, një nga shtyllat kryesore të platformës së partive politike shqiptare është që gjuha shqipe të definohet në kushtetuesi si gjuhë zyrtare dhe jo gjuhë që e flasin 20% e popullatës. Këtë kërkesë, ndonse ju nuk e keni shtyrë para.
Unë mund të jap mendim, vlerësim, sepse e kemi analizuar, e kemi trajtuar si Bashkim Demokratik për Integrim. Po edhe me partitë shqiptare që marrin pjesë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, që nuk qëndron dhe nuk është momenti tani në këtë situata emocionale, ti emocionit i jashtojmë edhe një emocion duke e jekur 20% dhe të zëvendësohet me shqiptar. Po, çka është përmbajtësore, çka është themeltare? Në thot, dhe e rëndësishme për me, që në preambullën e Republikës së Maqedonisë të hy marveshja parsore e Ohrit si një nga elementet shtetë formus të këti shteti. Në thot, vetë marveshja e Ohrit para qëtë histori më të re të Republikës së Maqedonisë. Dhe kjo ishte rëndësishme, po një herë edhe nuk do krijonte dhe nuk do krijojë në të ardhmen emocione dhe polarizim të shoqërisë. Përndryshe 20% të shndrohet në shqiptar në kohë më të qeta, pa ndonjë problem dhe me pajtueshmëri të plot, mund të bëhet në të ardhmen. Ashtu siç ndodhi me Universitetin e Tetovës dhe Universitetin Nën Tereza në Shkup. Sa emocione kishte në hapjen e universitetit, në legalizimin e Universitetit të Tetovës, dhe asnjë emocion, asnjë demonstrim pakënaqësi nuk u shfaq në drejtim të themelimit të universitetit të dytë që unë shipe në Shkup, Nën Tereza. Dhe unë mendoj që duhet jemi racional dhe nuk duhet jemi emocional në këto situata, dhe këto çështje të shfrytëzojmë për qëllime të politikave të ditore apo për influenca partijake.
Kur jemi tek çështja e përqindjes së popullsisë dhe realizimit të një pjese të drejtave të qytetarëve shqiptar bazuar në përqindje, cili është vlerësimi juaj rreth qëndrimit të drejtorit të Enit Shtetëror të Statistikave që gjatë regjistrimit të popullsisë, proces ky që duket se duhet të realizohet gjatë vitit 2020, të hiqet paragrafi përkatësisë etnike?
Po, grupet e punës janë takuar. Sigurisht të gjitha variantet janë duke i diskutuar. Për ne nuk ka ndonjë shqetësim, edhe nëse përfshihet apo nuk përfshihet përkatësia etnike. Më rëndësi është që të bëhet një ligj i pranueshëm për të gjitha palët dhe këtë regjistrim të mos e politizojnë apo të mos e japin as edhe ngjyra partijake, më të bëhet një regjistrim konform standardeve të ndërkombëtare.
Ju faleminderit.
Faleminderit.
Jemi në çastet e fundit të këtij edicioni, andaj ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Mosarritja një marrëveshje me Serbin po e dëmton subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ligji që ndalon blerjen e antibiotikëve pa recetë nuk po zbatohet, Kosova mbetet vendi me përdorimin më të lartë në Evropë. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti shpreh shqetësime për ndërhyrje në procesin e votimit të ndryshimeve kushtetuese nga ana e Parlamentit të Maqedonisë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.